Nek ste živi i zdravi, radujemo se da smo i danas evo zajedno ovdje u ovu sredopusnu nedjelju. Dozvolite da u ime svih vas pozdravim i poželim dobrodošlicu njegovom preosveštenstvu, episkopu Braničevskom, gospodinu doktoru Ignjatiju, da mu se u ime svih vas zahvalim za ljubav, dobrotu, trud koji učinio da dođe do nas, da nam održi jedno lijepo predavanje, da nas pouči, ukrijepi u ove dane velikog i časnog posla svojim riječima, svojom naukom. Drago mi je da smo ove godine imali priliku da ugostimo trojicu episkopa za ovo naša predavanja velikoposna. Dragi vladiko, hvala vama što ste imali sluha i osjećaja da uslišite naš poziv, da dođete, da nas blagoslovite prije svega, da nam prenesete blagoslove vaše eparhije, vaših svetinja. Mi znamo da u vašoj eparhiji je puno svetih moštiju, svetih manastira, svetih ljudi koji su živjeli, koji žive, i da nam prenesete blagoslov vaše eparhije i ovim predavanjem i vašim dolaskom mi uspostavljamo jednu duhovnu vezu koju treba da širimo, razvijamo, jer je crkva Božja upravo u zajedništvu, u toj sabornosti, ne samo formalno, nego suštinski, da se posjećujemo, da razgovaramo, da služimo zajedno, da svjedočimo jednu crkvu, jednu vjeru, jednu pobožnost. Hvala vam puno što ste došli, evo ja vas pozivam da nam se obratite, da održite jedno predavanje koje ste vi namijenili. Kao što znate, riječ je o pokajanju za vaskrsenje, jer živimo ove dane velikog časnog posta, pripremaju se za veliki praznik, to jest vaskrsenje Gospodnje, da dočekamo zdravlju, veselju, radosti, da ga proslavimo, ali ne samo da ga proslavimo, nego da ga doživimo, jer vaskrsenje je prije svega doživljaj. Dobrodošli, vladiko, i hvala vam puno. Izvolite.
Štenstvo, dragi mi u Hristu, brate i saslužitelju, gospodine Hrizostome, načelniče ovdje Crkve Božje u ovome delu naše zemlje, Zvorniku i Tuzli, hvala vam na pozivu i učinili ste mi veliku čast, a i radost da budem u ove dane bar na kratko ovdje sa vama i sa ovim vernim narodom koga ovdje sada zajedno sa ocima, sveštenicima pozdravljam. Ja sam za večeras odabrao da vam nešto kažemo koliko ja to mogu i koliko to je moje mogućnosti i iskustvu o hrišćanskom životu. Dakle, šta podrazumevamo ili šta bi trebalo da podrazumevamo pod hrišćanskim životom. Možda i ova tema, kao što ćete odmah na prvi pogled i oceniti, poznata, i tu nema šta da se mnogo priča, svi vi to znate, ali ja ću ipak pokušati malo da vas podsjetim na to da koliko god izgledala ta tema poznata i svima nama znana, da ona ipak nosi u sebi nešto što mi često zaboravljamo. Šta to znači, dakle, živjeti hrišćanski? Imamo različite pristupe koji su prisutni i u našoj crkvi, a i šire u stvari, na osnovu toga se mi razlikujemo i od rimokatolika, protestanata i drugih hrišćanskih denominacija. Šta bi to bilo, dakle, za najveći broj ljudi danas to hrišćanski živjeti? Obično se pod tim podrazumeva, dakle, jedna ili racionalna, racionalni pristup hrišćanskim, hrišćanskom učenju i uopšte hrišćanstvu, i iz toga, dakle, na osnovu toga zaključivanja racionalnoga, logičkoga, i živimo u stvari i odnosimo se prema hrišćanskom, našem hrišćanskom životu. Recimo, primjer radi, sad smo u postu. Dakle, većina na zapadu je ostavila post upravo zbog toga što je tome pristupila logički. Pa kao što ćete i vi reći, a i oni su rekli da nema ništa tu lošega u hrani, jer hrana je blagoslovena, Božja, sve to Gospod stvorio za nas. I tako, dakle, jedan logički pristup tome normalno rezultira time da se to, recimo, ne upražnjava. S druge strane, tako mnogi ljudi i od nas, ali možda sa druge strane ponovo logički pristupaju tome, pa kažu da, treba postiti, post je dobar, zato što je to dobro za zdravlje. I eto, to kažu i lekari, ne znam ja. Dakle, to je ponovo jedan logički pristup koji nema veze sa suštinom posta. Post je, u najkraće rečeno, u stvari, jedan poziv koji Gospod upućuje nama preko toga posta na zajednicu. Kao što je prvom čovjeku Adamu uputio poziv da ostvari zajednicu ličnu sa njim, i kao što u stvari biva među ličnostima slobodnim, a to je u stvari naše iskustvo, kad mi želimo da kog nekoga volimo, pa želimo da on odgovori na našu ljubav, mi mu obično postavimo, pozivamo ga, dakle, postavimo neki uslov. E sad, ako taj drugi priđe logički tome, pa kažu, pa zašto bi ja to učinio, mislim, to nema baš nikakve veze, ili ne znam, ja mogu i da ne učinim to, i u stvari ste odbili jedan poziv. Ali eto, to samo primjera radi, nisam teo o ovoj temi mnogo da govorim. S druge strane imamo, dakle, jedan protestantski pristup, a to je u stvari da čovjek živi hrišćanski ne na osnovu racionalnoga, logičkog pristupa životu, pa u odnosu na to i deluje, nego na osnovu toga osjećanja, dakle. I to je u stvari umjesto logike, dakle, tu igra ulogu srce, i na osnovu toga, dakle, vi kao hrišćani ste. I to je poznato pod imenom pijetizam, gdje imate čovjeka koji je kao hrišćanin, on se plače stalno za drugim, njega potresa sve ono što je kao eventualno nepravda drugome, ili ne znam ja, sve to je, i iz tih pobuda nekako deluje. I jedno i drugo u stvari, i jedan i drugi način hrišćanskog života karakteriše u stvari ta individualnost. Čovjek ovdje živi kao individua. Da li postoji alternativa, odnosno da li mi imamo drugačiji jedan pristup hrišćanskom životu, ili da li smo ga imali u prošlim vekovima u našoj crkvi? Naravno, pravoslavlje u stvari i hrišćanski život u pravoslavnoj crkvi se temelji ne na logici, niti na prostornatim osjećanjima, već se temelji pre svega na svetim tajnama, i to na tajni krštenja i tajni Evharistije, koje su u stvari tajne koje obuhvataju i sve druge tajne, jer ne treba zaboraviti da su u staro vrijeme sve tajne bile povezane. Dakle, to su Rimokatolička crkva je u stvari napravila 7 svetih tajni, razbila, dakle, sve te tajne, svaku naučinila posebno, pa su to tada i mi prihvatili, i mi sad to držimo kao to je veliko, to pravoslavlje. To u stvari nema veze baš sa nama i sa našom tradicijom. No, kad govorimo o tome da su ove tajne, dakle, krštenje i Evharistija, izvor hrišćanskog života i obrazac, šta tu pre svega podrazumevamo? Krštenje je u stvari jedna promjena načina života. I to od biološkoga ka jednom novom načinu života. Dakle, ono što bi ja uslovno sad nazvao crkvenim, odnosno eskatološkim. Šta to znači, dakle, u čemu je ta promjena? Biološki način života, dakle, koji počinje sa rađanjem, prirodnim rađanjem od muža i od žene, on u stvari pre svega je opterećen time što nema slobode. Mi smo se rodili, niko nas nije pitao. Dakle, dolazimo na sve, ulazimo u život bez našeg odlučivanja, dakle, bez naše slobode. Možda vam to izgleda smešno, ali to svi postavljamo to pitanje kada dođemo u onu fazu mladistva, puberteta. Tada se okrećemo roditeljima i kad želimo u stvari da kažemo da nećemo njihovo tutorstvo i njihove autoritete, obično mlad čovjek, on pita: to ste me rodili kad me niste pitali? Ste me pitali da me rodite? Dakle, postavljamo to pitanje i iza toga se krije taj ontološki zahtev da želimo u stvari da naš život bude izraz naše slobode. S druge strane, ovaj biološki način rađanja i života, on u stvari, te zajednica toga života se u stvari temelji na biološkim tim odnosima. Te tako u stvari on ograničava našu zajednicu ili našu ljubav. Ne voli se tako drugi kao što se voli majka. Ne voli se nije drugi kao što se voli otac. Oni imaju prednost. Nije mi drugi čovjek brat. Brat mi je onaj koga je majka moja rodila i otac. Dakle, porodica biološki je zatvorena sredina i ona ne trpi druge. Ako uđe nešto drugo, ona će se raspasti. Ona da bi se održala, mora dakle da se skuči na to i da u stvari tako čuva sebe. I ono što je najvažnije iz ovoga biološkog načina života, a to ćemo vidjeti malo kasnije, malo podrobnije da objasnimo, to je u stvari da je ovo rođenje, rođenje za smrt. Možda nam čudno zvuči, ali nauka je posle toliko vremena potvrdila te Hristove reči da rođeno krvi od tela, od muža i od žene, neće imati života u sebi. Ako se ne rodite vodom i duhom, kaže Gospod na drugom mjestu, nemate života. Govori o krštenju, dakle. Ali rekoh, to je i nauka potvrdila danas, koja upravo govori da smrt počinje sa trenutkom našeg rođenja. Mi obično mislimo da smrt je događaj koji dođe, tako bane u naš život posle 70, 60, 70 godina, ili ne znam ja, a da dotle nije bilo. Međutim, smrt je proces koji počinje od dana rođenja. I to je možda ona najveća zabluda, kako kažu sveti oci, a i u Svetom pismu, paloga čovjeka, da je on u stvari taj segment života, taj biološki, proglasio za istinskim životom. To je Gospod govorio, dakle, da je ovaj život lažan i da će biti istinskog života. I upravo je mislio na to, kada će biti preobražaj toga i kada neće biti u stvari toga biološkog načina postojanja. A to nam je dato u krštenju. Dakle, da skratim to, dakle, krštenje u stvari je novo rođenje u odnosu na biološko rođenje, koje je u stvari rođenje za smrt, i zato je krštenje rođenje za život. Crkva je mati, kako kažu sveti oci, koja rađa decu besmrtnu, za razliku od matere prirodne, biološke, koja rađa decu za smrt. I upravo kroz krštenje smo u stvari pozvani da promenimo taj naš odnos, taj naš način života. I upravo ono što kaže Gospod svojim učenicima, nemojte nikoga zvati na zemlji ocem. Jedan je vaš Otac nebeski. Upravo tu pravi paralelu između crkvenog načina života, dakle toga koji dolazi sa krštenjem i ovog biološkog. Hrišćani su se zvali braćom i sestrama, to je prvi naziv, da tako kažem, za učenike Hristove. Kasnije su dobili ime Antiohiji Hrišćani, ali prvi koji je i do danas ostao, to su u stvari ime brat i sestra, dakle mi smo braće i sestre. To nije stvar nikakvog altruizma, niti je to stvar neka, ne znam ja, kao što mi kažemo, neka kurtazija, kao ajde, braćo i sestre. Mi smo kroz krštenje u stvari postali braća i sestre zato što nam je jedan Otac, Otac nebeski. Ali ono što je bitno, dakle, ovdje prvo, u odnosu na ovaj hrišćanski način života koga sam imenovao, odnosno koga sam pokušao malo da objasnim na početku, taj individualistički, dakle taj koji se temelji na logici i na osjećanjima, ovdje, dakle, kroz krštenje, naša vera, dakle, odnosno naš odnos sa Bogom postaje lični odnos sa Bogom. Šta to znači? To znači u stvari da u toj zajednici, dakle, koju mi sami biramo, jer krštenje, niko ne može biti kršten ako ne želi, ako to slobodno ne želi. Dakle, kroz tu slobodu mi biramo, odnosno ulazimo u zajednicu sa Bogom i Bog postaje naš Bog, postaje naš Otac. Jedno je verovati u Boga, onako, i da kažemo, pa ima mnogi ljudi koji veruju u Boga, nemaju ništa protiv. Znaju da postoji jedan Bog, čak nemaju ništa protiv i znaju o Hristu. Znaju mnoge stvari iz teologije. Ali to nije isto. Jedno je tako verovati i slagati se sa tim, a drugo je ostvariti ličnu zajednicu sa Bogom. Ta lična zajednica sa Bogom u stvari čini da mi ne možemo bez njega. To je isto kao kad zavolite jedno biće. Kad ga zavolite, ono postaje deo vašeg života i ne možete da zamislite život bez njega. I kad god je u opasnosti da se biće koje volite izgubi, tada se vi gubite, tada se tresete. I sve bi učinili u stvari da toga bića bude. Mati kad voli svoje dete, ona je u stanju, život svoj da žrtvuje za njega, ne pitajući za cenu. To je u stvari izraz mučeništva za Gospoda, koji proizlazi upravo iz te ljubavne zajednice. I rekoh, jedno je da vi se slažete sa svim tim i da znate sve na pamet učenje crkve, kao što to danas mnogi misle, a drugo je da vi budete vezani, da taj Bog bude vaš Bog, ono što kaže apostol Toma Hristu, Gospod moj, Bog moj, naglašavajući tu ličnu dimenziju. I upravo u toj ljubavnoj zajednici, dakle, sa Bogom koju ostvarujemo kroz krštenje, Bog postaje za nas Otac, a mi postajemo sinovi njegovi. I to je usinovljenje, dakle, kroz taj lični odnos. I upravo iz tog ličnog odnosa, koji sada u stvari se rađa, menjajući ovaj drugi, mi sad recimo kad se krštavamo, i to baš se pokazuje u krštenju, u tom teleturgijskom činu, kada novo krštenoga okrećemo, koji je dok mu se čitaju molitve za izgonjenje zlog duha, okrenut je ka zapadu, kad treba da ispovedi veru u Boga, on se okreće ka istoku. To okretanje, dakle, koje je tamo izraženo na taj praktični način, to u stvari znači naš zaokret naših odnosa. Sada u stvari mi se okrećemo toj ličnosti, Bogu, dakle, i sa njim stupamo u zajednicu i ona za nas biva najvažnija. I upravo iz toga, dakle, iz te zajednice mi postajemo novi ljudi. menjamo svoj identitet. Evo jednog primjera. Kada jedna ličnost se zaljubi u jednu drugu ličnost, dakle, kada zavoli jednu ličnost, ona u tom trenutku menja svoj identitet. I to odlično poznaju roditelji. Ja vidim tu vas, ima sigurno mnogo koji ste roditelji, imate to iskustvo. Ali i bez toga imamo to iskustvo. Dakle, kad majka kaže sinu ili ćerci, i razgovarajući sa mužem, pa ne mogu da poznam ovo naše dete, pa ovo nije naše dete, ma šta je ovo sa njim? Ja ga ne poznajem. Dakle, to se zbiva upravo, ta promjena identiteta se zbiva na taj način kada vi promijenite tu taj objekat, odnosno subjekat ljubavi vaše. I zato recimo čovjek, zaljubljen čovjek, ne može da sakrije to. Onaj sa strane koji gleda, on tačno vidi, u stvari, iz njegovog ponašanja, iz njegovog lika, iz njegovoga, dakle, ono što čini njegovo ja, njegov identitet, u stvari vidi da je on vezan za jednu ličnost. Dakle, vidite kako se menjamo i to, dakle, promjena koja dolazi kroz krštenje i koja treba da dođe kroz krštenje i ulaskom u crkvu, to nije niti to što mi kažemo bit će bolji čovjek ili ne znam ja sada moralniji će biti i ne znam bit će bolji za državu. To je u stvari jedna radikalna promjena gdje mi zaista postajemo novi ljudi. Zato što ličnost, identitet jedne ličnosti, jedno ja, uvijek zavisi od toga ti za koje je vezano. To su nam sveti oci ostavili učenje o ličnosti, sveti Grigorije Bogoslov upravo o tome govori, kaže ličnost je odnos. Nikad ne može biti jedna sama ličnost, nego u stvari kad se u odnosu sa drugim, kad imate zajednicu, tada u stvari ste ličnost. I upravo, dakle, krštenje nam donosi život. Zašto? Zato što u krštenju smo sada vezani, ostvarili smo zajednicu s jednim besmrtnim bićem, sa Bogom. U biološkom rađanju i u biološkom načinu života mi uvijek ostvarujemo zajednicu sa stvorenim bićima, koje su isto tako smrtne kao i mi. I od toga ne može da proizađe život. Jer smrtno vezano za smrtno daje smrt. Ovdje, vezano za jedno nešto što je besmrtno, za Gospoda, u stvari koji je jedini izvor besmrtnosti života, donosi u stvari život. Zato je krštenje rođenje za život. No, krštenje je uvijek bilo vezano za liturgiju. Nažalost, mi to danas nemamo u pravoslavnoj crkvi, a to je također došlo kao utjecaj zapada. Rimokatolička crkva i protestantska su odvojili krštenje od miropomazanja, od liturgije. Pa recimo, ne znam, krštava se u jedno vrijeme, pa prolaze godine, pa se poslije pričešćuje, pa ne znam, ovaj hrizma se u stvari, pa se poslije pričešćuje, poslije nekoliko godina. Razbijene su ta zajednica. I zašto je to loše? Pa zato što kada je krštenje, u stvari, kojim ulazite i postajete hrišćani, kada je ono odvojeno od liturgije, tada imate to što imamo danas mi i ne možemo da se dogovorimo među sobom, teolozi. Da vi u stvari mislite da ste hrišćani kao individua. Jer vama niko nije rekao, niti na bilo koji način pokazao da vi, postajući hrišćanin, postajete deo jedne zajednice. I da ne možete biti hrišćanin sam za sebe. Ono što kaže stara latinska poslovica, unus Christianus, nulus Christianus. Jedan hrišćanin jednako je ni jedan hrišćanin. Ne može jednostavno biti jedan hrišćanin. Hrišćan da bi bio, treba da pripada zajednici. Nažalost, mi danas to zaboravljamo. Jedan veliki bogoslov, otac Georgije Florovski, je često naglašavao da hrišćanstvo nije niti učenje, niti škola, hrišćanstvo nije ni ideologija, kao što mi to danas često činimo, hrišćanstvo je zajednica. Čak ni to pravilno učenje, koje je vrlo važno u crkvi, ono nema težine i nema svrhu ako je izvan zajednice. Možete da verujete, ne znam ja šta, ali ako niste član crkve, nemate života u sebi i ta vera vam nije ispravna. Dakle, krštenje nas uči upravo to. Ono nas uvodi u liturgijsku zajednicu. I zato je krštenje od uvek bilo povezano sa liturgijom. I šta se zbiva u liturgijskoj zajednici, odnosno sa novokrštenim, odnosno tim koji u stvari postaje hrišćanin i kako on živi? Dakle, ulazeći u liturgijsku zajednicu, ulazite u zajednicu sa drugim ljudima. Dakle, niste individua. Verujete u Boga i imate zajednicu sa Bogom, ali samo kroz zajednicu sa drugim čovjekom. I to je upravo ono što stalno govorimo, da je to naša zajednica u Hristu. I da mi verujemo u Boga u Hristu. I da imamo zajednicu sa Bogom kroz Hrista i u Hristu. Ali često zaboravljamo da je Hristos postao čovjek. I da je on čovjek. To je bila na neki način i stara greška i njegovih sunarodnika, Jevreja, koji nisu mogli da podnesu to, kao što mi danas, nažalost, često to činimo, a nismo svesni. A nisu mogli da podnesu da je Bog se javlja u jednom ljudskom obličju, kao jedan konkretan čovjek. Ko od vas danas, od hrišćana, koji ste ovdje i vi sigurno ste na glasu kao dobri hrišćani, ko od vas vidi u drugom čovjeku Boga i prisutu Božje? To svi zažmurite i kad se molite Bogu, molite se tako što je on gore na nebu. Mi smo Hrista jednostavno proterali iz naših života sa zemlje. Postavili smo gore na nebu. Šta je ostalo od nas? Ostali smo samo obični ljudi, grešnici, i stalno upiru prstom na nas, ti koji tako shvataju veru, da smo mi obični ljudi, grešnici, i da ništa drugo. No neće biti, dakle, liturgija nas uči da u stvari je prisustvo Božje upravo tu kroz drugog čovjeka, u zajednici sa drugim čovjekom. Nema većeg i opipljivijeg prisustva Hristovoga ovdje u našem životu na zemlji nego što je to liturgija i u liturgiji. Tamo se pričešćujemo, ali liturgija je hijerarhijska, da tako kažem, zajednica. Tamo je episkop, sveštenik, dakle, đakon. Kroz te hijerarhijske službe se projavljuje sam Gospod, kroz onoga koji služi, budući da je na liturgiji uvek načelnik i od najranijih vremena bio episkop. I zato je naš narod u pravoslavlju, i ne znajući to, imao toliko poštovanje prema episkopu, ali i prema svešteniku, zato što je on služitelj liturgije. Zato što u stvari u njemu vidi Hrista. Ja ponekad pričam studentima, ako bi došao neki čovjek koji ne veruje i stao tako na kraj i gleda u liturgiji kako se mi molimo i šta mi sve tu radimo i kako imamo jedan odnos pa jedan prema drugima, on bi rekao, ovo nisu baš čitavi. Jer mi tu vidimo živo prisustvo Božje. Ali da pitate jednog čovjeka koji je učesnik liturgije, da ga iznenadi, pa pitate, gdje vam je tu Bog? On neće da vam znati da vam odgovori. Ali to će za njega da bude čudno pitanje. Zato što najrealnije je za njega da tu jeste Bog. Ali, naravno, sad imamo novih hrišćana koji često su skloni da vide da tu nema Boga, kao zato što on misli da je Bog gore na nebu. Nisu u stanju više da povežu Boga, živoga Hrista, sa živim ljudima. Iz te perspektive Sveti Ignjatije Bogonosac govorio da episkop stoji na mestu Božjem i da je on ikona Božja tu, dakle, u liturgiji. Dakle, živjeti hrišćanskim životom ne znači samo imati zajednicu sa Bogom, ličnu zajednicu, nego ta zajednica neizostavno prolazi kroz zajednicu sa drugim čovjekom. To je ono što govori Gospod, da svaki onaj koji kaže da voli Boga, a mrzi na bližnjega svoga, laže. Zato što je ljubav prema Bogu neodvojiva od ljubavi prema čovjeku. Na kraju ovoga pasusa, dakle, to je toliko bitno što mi zaboravljamo da to prisustvo naše, odnosno prisustvo Božje, kroz jednu živu ličnost, naš čini u stvari živim ličnostima. Inače, da nemamo Hrista i da nemamo njegovo prisustvo Duhom Svetim kroz žive ljude u liturgiji, šta bi se desilo sa nama? Jer umisliti i samo imati Boga kao ideju, a ne kao jednu živu ličnost, bojim se da bi i se to odrazilo i na nas kao ličnosti. To bi, dakle, bilo ono kao kad nešto zamišljate, a ne možda pokažete. I da ste stalno u vezi sa nečim što je sumnjivo da postoji. Pitam vas kakva bi ta ličnost bila u takvom stanju i šta kažemo za takvu jednu ličnost koja nešto vezuje se za nešto što nije baš izvjesno da postoji. Dakle, liturgijska zajednica nas, dakle, upućuje na to da hrišćanski život, koji je odnos sa Bogom, je u stvari odnos i ljubavna zajednica sa drugim čovjekom i sigurno sa prirodom koja nas okružuje. To je obrazac hrišćanskog života koji proizlazi iz ove dve tajne, iz liturgije, odnosno iz krštenja liturgije. Ali još nešto liturgija nosi, a to je, liturgija je ikona carstva Božjeg, budućeg carstva Božjeg. Ona je predokus. Ona još uvijek nije realno carstvo Božje. To znači da hrišćanski život ovdje koji proizlazi iz liturgije, on će tek da se ostvari u realnosti u budućem carstvu. Mi smo, da tako kažem, oni ovdje sad i ovdje koji ćemo tek biti. Mi jesmo to što ćemo biti u budućem veku. Sada mi smo ikone toga. I zato je liturgija ikona carstva Božjeg. Ona tako i počinje. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Sve, dakle, tamo što se dešava na liturgiji upućuje, dakle, na taj jedan način života koji nije iz istorije i nije produkt istorije, nego je u stvari produkt toga carstva Božjeg budućeg. Ona nam otkriva to buduće carstvo Božje i mi ga predokušamo. I šta se zbiva posle kad izađemo sa svete liturgije, gdje pokazujemo da smo hrišćani na jedan pravi i autentičan način? Zbiva se to da mi to, dakle, ne možemo da ostvarimo u istoriji. Istorija nam nosi sasvim jedno drugo lice postojanja. Tamo drugi čovjek, koliko god da ga volite, on prema vama može da bude neprijatelj. Okruženje, dakle, priroda, često koristimo tako da uništavamo Božju tvorevinu, iako nas liturgija na to ne upućuje. Jer liturgija sama po sebi govori da ne može da bude liturgije bez te tvorevine, što mi često zaboravljamo. Jer ako nemate hleba i vina, najmanje i tamo vode, ne možete služiti liturgiju. A hleb i vino i voda i ulje su reprezenti prirode. To znači, sva priroda, dakle, i kao tvorevina Božja, je pozvana da preko čovjeka i preko Gospoda uđe u večni život. Dakle, i taj odnos naš prema prirodi i prema drugom čovjeku, ako želimo da bude liturgijski, nailazimo na problem. I stalno smo u tome, u toj dilemi, odnosno u toj griži savjesti, da mi ipak ne živimo onako kako bi trebalo da živimo. I to je pokajanje. Ovo, dakle, ovaj obrazac liturgija i krštenje nam služi u stvari za pokajanje. Ono nas opominje kad god živimo, kad god se nalazimo izvan liturgije, opominje nas da mi grešimo. I nema čovjeka koji neće da se složi sa tim da jednostavno greši. I to grešimo svjesno. Niti su to nesvjesni, dakle jednostavno je nemoguće živjeti u istoriji, u svetu, a primijeniti ovaj liturgijski obrazac života. Ali crkva je zato crkva pokajnika. Mi se ipak ne slažemo sa tim. Kajemo se i priznamo da smo grešnici. Priznamo da smo izdali sve ono što smo u liturgiji doživjeli i što smo u liturgiji ispovedali. I tu vidimo u stvari jedan rascep koji se događa kod nas, dakle da nešto radimo što ne želimo. I to je ono, nismo identični sami sebi u smislu jedno mislim, drugo radim, jedno pričam, drugo radim. Što ćete vi moći za mene da kažete i za svakoga, šta ovaj priča, a tamo vozi se u limuzini ili ne znam ja na pasku krka meso ili već ne znam šta sve i druge stvari i živi ne znam ja kako, pa lako je njemu da priča priče. Dakle, ali to se može reći za svakog čovjeka i svakako ja to znam. Dakle, ali to je ono što u stvari me tera na pokajanje i tera me u stvari da čekam taj život koji će se javiti, taj istinski koji će i mene učiniti da budem istinsko biće, taj budući vek, to carstvo Božje koje stalno molimo kroz molitvu Oče naš koji si na nebesima. Ispovedamo dakle Boga kao Oca našega, ali koji je na nebesima, to znači još uvijek nije u potpunosti tu, jer nebesa su uvijek označavala tu budućnost. I prizivamo da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja, kao na nebu, tako i na zemlji. Dakle, to je liturgijska molitva, ali to je molitva pokajnička, koja u stvari vidi i iz nje izbija to, dakle, da taj život koji nam je Gospod obećao, on još uvijek ne može da se ostvari u ovim istorijskim prilikama. Kao što i ja vam kažem i rekao sam vam, da je krštenje rođenje za život, večni život. Ali to vi meni možete da kažete, čekaj, gdje se to vidi? Kad i ti umireš, i svi koji su kršteni umiru. Ali to je deo, dakle, toga istorijskoga, dakle, toga miljeja i rasepa, koji ne dozvoljava da se u potpunosti ostvari carstvo Božje dok Gospod ne dođe. I zato imaju pravo teolozi, bogoslovi i sveti oci koji su govorili da carstvo Božje neće biti produkt naših sila, kao što su to na zapadu mislili, kao svi mi da prođemo kroz školu, da budemo dobri ljudi, da ispunjavamo zapovesti i ne znam ja, i stvorit ćemo raj na zemlji malo sutra. Zato što jednostavno to ne zavisi od nas. Raj na zemlji je delo Božje i on će ući u ovaj svijet odozgo, drugim dolaskom Hristovim. To neće biti naša, da tako kažem, plod naše delatnosti. Naše je u stvari da to želimo i da joj iščekujemo. I to je ono dakle što nas hrišćane čini, to ovaj način života nas čini i pokajnicima u isto vrijeme i hrišćanima, pravi hrišćanima koji u stvari predokušaju to carstvo Božje i projavljuju to carstvo Božje, a najbolje, rekoh, to čine u svetoj liturgiji, odnosno svetoj Eukaristiji. I eto za kraj, to bih hteo da ponovim kao jednu sentencu svega ovoga. Da to shvatimo, dakle, da hrišćanin biti znači biti crkven. Da je hrišćanstvo crkva, zajednica, jedan način postojanja. To je niti je to ideologija, niti je to učenje samo, niti je ne znam ja šta, niti je pak skup nekih zakona i normi. To je jedan način života, način postojanja koji nam dolazi iz budućeg veka, iz Carstva Božjega. Hvala vam na ljubavi i na strpljenju.
Hvala Vladici Ignjatiju na zaista lijepom predavanju, jasno. Brzo je prošlo, da li je kratko trajalo, ili je to nama toliko bilo jasno i lijepo slušati. Da, školski čas, a Vladika je predavač na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i dosta naših sveštenika je slušalo Vladiku. Tako da znamo da je zaista lijepo njega slušati i sve to jasno i lijepo. Ako vi imate sada neko pitanje, nešto što Vladika može da pojasni, neko interesovanje, nešto što vas interesuje, izvolite i možete postaviti pitanje. Evo, Đakon Bojan.
Pomažu ovo predsjećeni Vladiko i mnogo vam hvala što ste došli, mnogo vas lijepo čuti posle toliko godina. Ja se sjećam na fakultetu, mnogi su zamišljali dogmatiku kao neku jako apstraktnu stvar, međutim, kao što smo večeras mogli čuti, ona govori o najkonkretnijim mogućim stvarima i događajima i situacijama u kojoj se uopšte mi u životu možemo naći. Ja bih htio da vam postavim jedno pitanje. Govorili ste o takozvanoj biološkoj ipostasi ili biološkom načinu postojanja u odnosu na eklesijalno, odnosno crkveni način postojanja. I rekli ste kad ste govorili o biološkom načinu postojanja da nam je ono na neki način nametnuto i da nije dakle došlo kao plod naše lične volje. Kao što znamo danas djeca se krštavaju čak kao bebe. Znači ne možemo ni tu reći da je na neki način krštenje došlo kao plod njihove lične slobodne volje, nego više kao plod dakle volje njihovih roditelja. Meni je to zaista veliki problem zato što sjećam se kod Grigorija Bogoslova sam pročitao da on savjetuje da se djeca krštavaju kao bebe. Bio je neki spor, ne znam, razgovarali su oci da li bi to trebalo raditi nekim poznijim godinama ili kao djeca. A ako uzmemo u obzir da je u vrijeme Grigorija Bogoslova postojao i taj katihumenat, koji je bio vrlo važna stvar, znači gdje su roditelji te djece morali da prođu kroz jednu ozbiljnu školu gdje bi se upoznali sa najosnovnijim istinama hrišćanske vjere, a rekli ste večeras da je to prije svega bilo najveća i kruna jeste sveta liturgija. I dakle nisi mogao biti pripadnik crkve, nisi mogao biti kršten, a da i stvarno ne prisustvuješ na svetim liturgijama. Podrazumijevalo su da su roditelji te djece aktivno učestvovala na svetim liturgijama. Da li smatrate da možda u vremenu u kojem mi živimo bi možda trebalo razmisliti o eventualnom ponovnom nekoj novoj vrsti katihumenata, jer kao što znamo imamo danas dosta djece koja su krštene. Evo, čitao sam prošle godine, bio je neki koji je tražio u Srbiji da ga raskrste. Tražio je raskrštenicu da mu sveštenik napiše, naravno to nije bilo moguće. Da li smatrate da to možda, da bi možda u misijskom pogledu trebalo da se to riješi na neki drugi način, jer zaista imamo problem danas dosta mladih ljudi kršteni koji gaze, da kažemo, po daru koji im je dat, nisu ni svjesni, na neki način su roditelji krivi, a krivi smo i mi sveštenici i ostali koji smo i krstili bez ikakve provjere i bez ikakvog, ne znam, brige o tome da li će oni zaista sutra da budu aktivni članovi crkve ili neće. Hvala.
Da. Dakle, krštenje djece je kao pojava izazvalo neke nedoumice u crkvi, to mi svi znamo iz historije crkve. Ali crkva je u stvari stala na stanovištu da treba djeca da se krštavaju. I to iz jednog prostog razloga. Zato što u stvari i djeca imaju problem smrti. Bez obzira što ne znaju i ne mogu da se izraze tako kao što su to stariji ili recimo, ajde da kažemo, ne čine to nešto svesno. Ali budući da imaju problem smrti, dakle i za njih je krštenje da tako kažem, apsolutno važno. E upravo na to sam hteo ja da uputim. Dakle, krštenje danas, kad govorimo o krštenju, obično kažemo, to i u našim dogmatikama stoji, ne znam ja, to uče u školama, da je krštenjem se oslobađamo grehova, prvorodnog greha i svih grehova lični. To je tačno. Ali se zaboravlja ova dimenzija, da je krštenje u stvari rođenje za život. Dakle, i njime se rađamo za život večni i to je suprotno onome što proizlazi iz našeg biološkog rođenja. Katolici su upravo zbog toga i odvojili krštenje i ne krštavaju decu, ili odvojili krštenje i miropomazanje. Dakle, zato što su bazirali to na nekoj toj svesnosti, zato što kod njih najveću ulogu igra taj um, odnosno svest, samo svest. To recimo danas u Europi tako se definiše ličnost. I to naši prihvataju onako zdravo za gotovo. Ponekad me to boli kad se pozivaju na crkvu i misle da crkvi čine neko dobro delo. Pa govore da je ličnost, dakle, to koje je taj koji je samo svestan, u smislu svestan sebe i ne znam ja. To neće biti da je tako. Ličnost ne mora da bude svesna ničega, a jeste ličnost. Ja mogu da vas povedem tamo gde ja imam manastir i gde su deca tamo retardirana koja nemaju, većina njih apsolutno nikakvu svest, ali ne prestaju da budu ličnosti. I to se vidi, recimo, ja kad dođem tamo i ako ne mogu da izdržim dugo, to je strašan utisak, mučan, dakle oni su i nepokretni, ali kad vi pominujete jedno dete i sa ljubavlju, vidite kako mu se lice ozari, bez obzira što ono ne može niti da govori, niti ima neke, ne znam ja, ali, dakle, reaguje na ljubav u smislu, odaziva se kao ličnost. Dakle, apsolutno treba decu krštavati i to je crkva i rešila, zbog toga rekao što je krštenje koje nas oslobađa smrti. E sad, da li treba da bude pripreme za krštenju? Svakako da. I to je crkva nije slučajno u staro vreme činila. I treba i danas, makar za odrasle, da bude neke katehizacije. Međutim, obično, dakle, naša katehizacija bude takva da ona nije životna u smislu, ne dotiče ontološke stvari, ne tiče se toga što jedan čovjek u svakom uzrastu nosi. Tu ljubav, taj odgovor, odnos ljubavni sa drugim, smrt, život, dakle to. Mi to često izostavljamo i tada naša pouka bude suvoparna. I tada ljudi nekako i nisu zainteresovani da čuju, ili ako čuju, brzo se oklade i odu, ali takve su nam i propovedi u crkvi. Dakle, gde ljudi, jednostavno mi stalno grdimo, vi ste ovakvi, vi ste onakvi. Mi pričamo ljudima koji su stalno tu u crkvi. Znam ja da mi grdimo one što nisu i što su ne znam tamo. Ali nikad oni to ne čuju, čuju ovi. A koji drže crkvu, mislim, oni su pravi vernici. Dakle, vi bez njih ne možete biti to što jeste. Ni sveštenik, ni ja kao episkop, ako njih nema. Dakle, tu. Ali hoću da kažem, mi se ponekad bojimo da pričamo o tim stvarima. Ali ništa ne treba da bude važnije od toga, da naša propoved bude u stvari propoved o smrti i o životu i da toga se tiče, jer to je univerzalno. Mi možemo da pričamo i o nacionalnim problemima, možemo da pričamo i o ekonomiji, krizi ekonomskoj, možemo da pričamo i ne znam ja o svemu, ali manje više to nije delo crkve. Crkva ima da kaže reč o životu, o biti i ne biti. I ja mislim da bi bilo veće interesovanje da za tu našu pouku, a pogotovo ako bi se to vezalo za crkvu. Mi danas vrlo malo govorimo našim ljudima šta je crkva. Obično se obraćamo njima kao individuama i gajimo taj individualizam kod njih. Kao ti da držiš taj zakon, to ti je to, to, to. A nikomu ne kaže, dobro, zašto je on tu u crkvi? Zašto treba ti da budeš tu kao sveštenik, ja kao vladika? Zašto si ti njemu potreban? Ako mi svi govorimo tako da on može da korespondira sa Bogom, tako što će da zažmuri misli Bog i gore na nebu, pitamo se mi šta ću ja tu. Ali treba to sve da objasnimo ljudima. To je život naš. I to nije samo onako kao što to čine neki iz svojih interesa, u smislu partijski to gledaju. Ne znam. Crkva nadilazi sve to. Crkva je univerzalna, ona je za svakog čovjeka. I to je nešto što se dotiče svakoga bića živoga. Eto, dakle, mislim da treba, i dobro je ovo što vladika zaista bih teo da pohvali što vladika je preuzeo na sebe i tu veliko brinu, dakle, da održava ove sastanke, razgovore, jer mi smo bića na kraju krajeva koja žele nešto da znaju. Tako nas je Gospod stvorio. Onaj drugi koji ne želi, koji nema interesa da zna, nije važno. I on može biti u crkvi i može biti svetitelj. Pa naši stari nisu znali mnogo teologije ili skoro ništa, ako su znali Oče naš, a i to onako pola, sa nekim greškama. Ali zar možemo mi da kažemo da oni nisu bili pravi hrišćani? Bili su zato što ih je činilo to, ta crkvenost, oni su bili stalno u crkvi. I tu su oni, nisu postavljali pitanje ni tako, nisu oni čitali u novinama, ne znam ja da li je post zdrav, pa će on da posti zbog zdravlja ili ne, nego njemu je tako rekao popa da posti, on posti. Ali to je dakle taj poziv, kao što vi kad odgovarate, kad vam jedna voljena ličnost traži nešto da učinite, vi učinite to, uopšte ne razmišljajući, to činite za njega. A kad vi počnete da razmišljate, čekaj, da li je to dobro da učinim, pa da li ću da učinim to danas, pa da ću da učinim sutra, logikom, nema ništa od toga. Tada u stvari se fokusirate, postanemo na neki način formalisti, ali ovo nije stvar, dakle, formalizma samo za sebe. Dakle, to je jedan poziv kojom upućuje Gospod, preko svake zapovesti. I treba iza toga, dakle, gledati to, taj odgovor, ili odgovaraš na poziv tom biću ili ne odgovaraš. A možeš da nađeš izgovora, kao što recimo mnogi danas nađu izgovora, pa ne znam, dođu mi, pa vladiko, ja sam bolestan, ne mogu da postim. Pa kažem, ako si bolestan, nemoj da postiš. Ali ja vam kažem, ne tražim ja od vas da postite, ne znam ja kako da bude to na uštrb vašeg zdravlja. Ali ovdje se radi o tome, hoćeš li da odgovoriš na Božji poziv? A neće Bog tamo da te pusti da propadneš. Evo rekao, poučite se i vama sad kažem. Poučite se primjera Avramova. Bog poziva Avrama da žrtvuje svoga jedinca sina. Kad bi vi to sad počeli da razmišljate, rekli bi mu, kakav je to Bog? Ma tu uopšte Boga nema. Ma kakav to Bog? Kako on može to da traži? Da je to tako razmišlja Avram? Nikakav on. Ali on kaže, ide, evo sluga Božjeg. On odgovara njegov poziv. Ali Gospod je teo taj njegov, da on odgovor, a nije poslije dozvolio da se žrtve Isak, pa nego zamenio je Isaka ovno. Dakle, nećete Gospod, što se bojiš, recimo, ne znam, da učiniš nešto, pa se sad ustreseš, propašćeš. Neće Gospod opustiti da propadneš. Ali on ti šalje jedan poziv. Kao što je poslao prvom Adamu. Rekao mu, nemoj od ovoga da jedeš. Izazvao je njegovu slobodu, dakle, pozvao je ga na zajednicu. I evo šta je žena uradila, odnosno Adam. Aha, gledamo, što bi to bilo loše da jedemo? Viš kako je to lepo zove. I šta ima tu lošega što ćemo jesti to ploda? Logika radi ljudska. I normalno došli su do zaključka, nema ništa lošega i pojeli su. Ali nije to plod taj bio sam po sebi loš. Nego je u stvari Bog pozvao, a ti si odbio zajednicu. Te tako kažem, dobro je da imamo te tribine i da najbolje bi bilo da se poučavamo i u crkvi, dakle da ove tribine budu onako malo slobodnije, da možda pitate i ono što, a u crkvi se zna, recimo, postoji jedan okvir, ali i u crkvi bi trebalo isto govoriti o tim suštinskim temama. Dakle, zašto mi dolazimo u crkvu, zašto se tu pričešćujemo, zašto bi trebalo da budemo zajedno. Eto, vidite, danas ljudi, on dođe da se pričesti, ja kažem, moj narod je tamo pobožan, čestit, ja sam došao u jednu sredinu, zaista i ono vreme komunizma, kad sam dolazio, ja sam vidio tamo, ljudi idu, krste se kad čuje zvono preko po putu, ne znam, kažem, divni ljudi, pobožni. Ali on, dakle, ide u crkvu, on prvo poljubi vrata kamena, prve kapije, pa poljubi drugu kapiju, ciglenu, pa ljubi vrata od crkve i ulazi. Pobožno, zaista, divno. Ali prođe pored mene, on ne kaže dobar dan. Apsolutno me ne konstatuje. On dođe da se pričesti, on apsolutno ne konstatuje da tu postoji sveštenik i drugi. On misli da se sam pričešće, ti samo držiš putir. On kao sam usluzi, uzima sam to za sebe. On nema svest da on stupa jednu zajednicu s tobom. I da ne može biti, On nikoga ne poznaje tamo, kad dođe u crkvu. Za njega niko nije bitan. Dakle, mi smo prestali da budemo zajednicom. A to je obeležje pravoslavlja, draga moja braća i sestre. Dakle, to su hrišćani nosili prvi. Kao zajednici, iako su bili mali, mala zajednica, ali ona je bila ta koja je svetlila svetu. Drugi koji su gledali, oni su to rekli, ja hoću, verujem u tog tvog Boga. Zato što je video kako se vi odnosite jedan prema drugome. Da imate ljubav jedan prema drugome. I on je hteo da pripada toj zajednici. A danas, on pobegne iz jednog sveta, dakle, gde u porodici ga šikaniraju, na poslu ga šikaniraju, nikoga ne znaju, i ti dođeš u crkvu i ovaj ga tamo bije, i on ga ruži, niko na njega ne obraća pažnju, on postaje kao neka anonimna neka masa. Neće čovjek to. Čovjek je ličnost, ono će lični odnos. Da, možda sam preterao malo sa tim odgovorima, da niste hteli.
Ja još jedan put da se zahvalim preosvećenoj vladici za divno predavanje, zaista nadgrađujuće, objasnjuje mnoge, mnoge tajne, koje sigurno možda smo mogli da znamo, ali mnogi prvi put čujemo tako divno predavanje i izlaganje. Ja bih sad se malo, ako vladika dopusti, nadovezao na ovo pitanje oca Bojana. Ja bih to sreće da kažem, kada mi zasadimo jednu malu biljku, na primjer, zavisi od nas kako će se ona razvijati. Hoće li ona podivljati ili će ona da raste onako kako mi želimo. Uzmimo, evo sad, pošto vladika voli vinogradarstvo, kad jednu lozu zasadimo, ako tu lozu ne budemo njegovali, vodili, čuvali, ona će da podivlja. I on će biti vinjara. I ona će biti samo da se iskopa i baci. Tako i ovdje, kad se neko krsti kao malo dijete, vjerom roditelja sigurno i kuma, svjedoka njegovoga, ali nije samo da se krsti, nego da se vaspitava, sad on se vodi kao biljka. Upravo tome je velika odgovornost ovo što vladika kaže, zajednice rođenih i krštenih u Kristu Isusu Gospodu. Ako mi dijete, kad ga krstimo, predamo nekom automatizmu, pa eto sad je kršten, sad će biti dobar, čestit, to ne znači sve. Treba o djetetu brinuti kao o svakome novorođenome, novozasađenome. I onda će sigurno iz mnoštva tih novokrštene djece biti svetitelja Boži, kao su bili sveti hiljede, hiljede, milioni, milioni hrišćana kroz vijekove. Prema tome, crkva je došla na stanovište da se djeca trebaju krštavati na osnovu vjere roditelja, zajednice u kojoj se dijete vaspita, i zato postoje odnosno katehete, odnosno katehizacija i hrišćana sami da se uče. Spasitelj izabrao apostole, ali ih je vodio u zajednici i učio ih je, vodio ih je, ali ipak jedan je, što kažu, izgubljen. Prema tome, tako i ovdje, znači naša odgovornost sada kao crkve, kao zajednice svetih, je upravo za svakoga novog člana crkve, i onoga maloga i najmanjega i onoga najstarijega. Nije dijete samo odgovorno za svoj, na primjer, svoju propast. To ja sam čitao taj slučaj iz Kragujevca. Nije on sam kriv zbog toga, upravo možda kriva crkva, što nije odgovorilo što vladika kaže, što ga mi nismo prepoznali kao ličnost, nego je bio samo neki tu prateća persona ili neka, čak nije ni smatra za ličnost. E upravo da se to ne desi, treba razgovarati i razvijati sa svijest šta je to crkva, šta je to zajednica, a ne da zatvaramo se samo u sebe i ovo što vladika kaže u protestatističke ideje, gore Bog, ja ovdje i mi komuniciramo. Ne. Ovdje vladika istekao da je Bog ovdje među nama i svaki put se kad služem kao Hristos posredje nas. Jes i bit će. To je vrlo važno. Hvala vladici još jedan put i zaista evo izvolite još ako imamo vremena da postavite. Evo otac Miodrag.
Također želim da pozdravim vas preosvećeni vladiko i zahvali na ovom divnom večerašnjem duhovnom osveženju. Moje pitanje u vezi protjerivanja svete tajne krštenja iz svete liturgije, i ne samo svete tajne krštenja, nego i svete tajne venčanja, svete tajne braka, jer znamo da i to je stara praksa naše svete crkve, da se obavljalo sveta tajna braka u sastavu svete liturgije. Da li otprilike koji to vremenski period je bio kad je to povučeno, kad je ta praksa postala da se obavlja mimo svete liturgije ove svete tajne, i kakva je otprilike stanje po tom pitanju i ostalim pomesnim crkvama, i šta mi kao pomesna crkva na nivou Svetog arhijerskog sabora možemo poraditi na tome da to bude tema, da mi to polako vraćamo, jer ponukali ste me večeras na to duboko razmišljeno o tome da budemo u zajednici, da zaista sveta tajna krštenja, taj novo krštenje bude u zajednici, da to ne bude individualno, nego da bude zaista onako kako treba, kako nas uče sveti oci. Hvala vam lijepo.
Da. Ovo je inače praksa koja je došla kod nas pod utjecajem rimokatolika i protestanata. I ona je, se pojavljuje kod nas upravo u 16. veku, početkom 17. kad mi imamo već neke bliže susrete sa rimokatoličkim svetom, odnosno i protestantskim, i kad kod nas u stvari dolaze i te škole bogoslovske koje su preko Kijeva, dakle Ukrajine, Rusije, ali i kod nas. Kod Grka je to došlo isto tako sa zapada, koje su bile u stvari na zapadnom tom modelu. I to je nekako ušlo i u našu praksu. Naravno, tu je bilo i nekih teškoća, dakle nekih opravdanih, dakle za uvođenje takve prakse, ali bez obzira što postoje, dakle, recimo nekad ne možete da krstite dete ili je bolesno ili ne znam ja, liturgija ipak duže traje i krštenje može da se obavi u nekim slučajevima, recimo kao što je bilo to za vreme komunizma, dakle bili su proganjani ljudi pa mora to da se sakrije, a vi ne možete to sakrijeti ako je to u liturgiji. Dakle, postajali su ti neki, da tako kažem, uslovi, odnosno neki elementi koji su diktirali, ali svakako to ne sme da bude pravilo. To su samo izuzeci koji potvrđuju pravilo, dakle to su izuzeci da se krštenje obavlja mimo liturgije, ali u stvari pravilo je da bude u liturgiji. I ja to govorim iz različitih, da tako kažem, razloga. Ima tu mnogo tih posljedica. Upravo jednu sam vam ja naveo sada. Recimo, vi kad krštavate nekoga, onako samoga, tada on stiče utisak, i oni koji su tu stiče utisak, da je to individualni čin. Da on sam postaje hrišćanin i gotovo, i on je sam za sebe sad postao hrišćan. On nema svest o tome da je ušao u jednu zajednicu. I takvi ljudi se često nikad više ne pojave u crkvi. Naravno, to sveti oci govore i o tome da krštenje se ne može izbrisati, i zato će se dati odgovor na strašnom sudu, dakle taj pečat vam ostaje, da ste vi tu nešto hteli, pa ste posle toga odbili. Ali u svakom slučaju, trebalo bi dakle voditi računa i polako vraćati. Sabor je naš odlučio pre 10 godina, malo i više, dakle da, koliko je to moguće, dakle da se vraća ta stara praksa i da se krštenje odraslih ne obavlja bez katekizacije. Naravno, tu su i neke druge stvari u pitanju, recimo taj simbolizam. Simboli su u pravoslavlju, uopšte u našoj crkvi, vrlo bitni. I oni ne smiju da se zanemaruju, zato što simboli čine u stvari jedno prisustvo drugačije, da tako kažem, nešto što je sasvim izvan, dakle, prirodnog, jedno prisustvo Boga među nama. Pa recimo taj simbol pogruženje, krštenje kroz pogruženje, što smo mi napustili. Dakle, mi danas većina, ja sam tu svojim sveštenicima stalno govorio i malo sam im pretio da to ne mogu da rade. Dakle, koji samo malo bosiljkom poprskaju po 2-3 kapi mu stave na glavu i tako ga krštava. Ja im kažem da je to nedopustivo, zato što se taj simbol, da ga vi pogruzite u vodu i da ga izvučete iz vode, znači u stvari umiranje starog čoveka i vaskrsenje za novi život. Jer to je ono, ako ne umre, to što govori i Gospod, i što apostol Pavle ponavlja kasnije, jer Gospod govori, ako žito, zrno padnuši u zemlju ne umre, neće doneti roda. Samo ako umre, doneće roda. To dakle, čovjek stari mora da umre. Dakle, da bi se rodio novi. To je ono što imamo i kasnije u monaštvu, ali uopšte i kod nas, u hrišćana. Dakle, to odricanje od svoje volje, od sebe, od svoga egoizma, to je u stvari umiranje starog čoveka, da bi se rodio novi, koji u stvari stavlja ne sebe u centar i svoj egoizam, nego drugoga. Ono što apostol Pavle kaže, prvo gledajte ono što je drugi, a posle ono što je za vas. Tako kažem, ta praksa, dakle, i opšte i taj simbolizam treba da čuvamo, i o to recimo ja napomenuh to krštenje, dakle, pa to kretanje sa zapada na istog. Danas to mnogi kažu, pa majde sad da se ne vrtimo tu, i ne znam ja, i kum ne zna to i da kaže, kada ako je na crkvenoslovenskom. To su vrlo važni simboli, koji nose za sobom jedno viđenje toga odnosa. Okretanje sa zapada na istog znači da vi pravite zaokret u svom životu. Jer zapad je uvek u religijskom smislu značio nešto gdje se nešto pada, značio je tamu, značio je, pa i mi to imamo recimo, na istoku se rađa sunce, na zapadu se rađa mrak, odnosno zapada sunce. To je isto tako odakle došlo. Dakle, vi se okrećete prema izvoru života, dakle, prema tome, od toga, kad se okrećete od zapada. I mnoge druge stvari. Dakle, ali, eto, to je još uvek teško, mi moramo zajedno da radimo. Dakle, to moraju i vernici da znaju. Naravno, vi sad ako želite nekog da krstite u liturgiji, a on dođe, kaže, neće. I vi sad, ako ga ne krstite, neće ti ne zaradite paricu neku. Tada, šta ćeš, praviš kompromis, od toga živiš. Mislim i ja isto, i svi. I to je potrebno. I sada, ajde neki kompromis, napraviš nešto, će da popustiš, ali ne može, to mora i on da pristane na to. Da bi, i to pokazuje opet ovo, da smo mi zajednica. Ili svi padamo, ili svi stojimo mirno. Ne može tu da bude jedan što je govorio veliki Dostojevski kad govori o, a to je njegovo, dakle, crkveno iskustvo, stavlja usta starcu Zosimu, koji kaže, svi smo grešni za sve. Ja sam grešan za tvoj greh. Što si, ja sam kriv. Dakle, hoće da kaže da smo svi povezani, pad jednoga je pad svih. Pa Adam je pao, pali smo svi, i ne samo mi, ljudi svi, nego čitava priroda. Iako priroda nije učestvovala. Zato smo povezani, organski. Nema tu, dakle, i zato Gospod može da bude spasitelj svih nas. Iako je on jedan konkretan čovjek, jedan konkretan ličnost, Isus Hristos iz Nazareta, ali on spasitelj svih nas zato što smo organski svi povezani. Svetost njegova je svetost naša. Da, ali hoću da kažem nekako da pokušamo, i to što je đakon rekao, da nekako edukujemo te ljude, da im malo objasnimo, da to nije to naše izvoljevanje sada, da to, nego to tako treba da bude, to nosi jednu životnu poruku, jedan, mislim, ne znam šta tako da vam kažem. Ako se svi malo potrudimo, bit će. Ovi mladi ljudi, ja recimo tamo gledam u svoje parije, oni žele to. I recimo kad su venčanja, pa ne, oni žele da bude u liturgiji. Oni kažu, i ovi stari koji gledaju, kažu, vladiku, pa da sam znala ja kad sam se venčala pre 30 godina ovako, da bude ovako velelepo. Pa mi smo, kako je to divno, kaže, ono mi smo, kaže, bili nas, kaže, da, kaže, ne, i prekrsti nas sveštenik. A ovo, kaže, zaista, a to je centralni događaj, kad venčavate u liturgiji, oni su tamo glavni. Pa da, kao što i kad se krštava jedan, čitava liturgija je krštenska. Ona zajednica se raduje. To je život zajednice. Novi članovi, ti članovi koji se žene i udaju, to je po Božjem blagoslovu. To je sve rado za zajednicu. I da se sutra rode dečica, to je prisustvo Božje među nama. Da ona ponovo budu krštena, i ta nova. Ali da malo učinimo svi, koliko ne treba na silu, i to se ne može dekretima i ne znam ja uraditi. Ali to može onako polako objašnjavati, lepo, s narodom, s ljudima, i to će polako da dođe. Obično kažu ljudi, to treba dok uđe ta nepravilna praksa i taj greh, treba 100 godina. Ali poslije da bi se to ispravilo, treba 300 godina. Te tako i ovo, teško ide to. Ali da malo pokušamo. Jer to je suštinska naša, da tako kažem, obeležje naše vere. No. E, hvala vam.
Hvala.
Zdravlja.
Vladiko, hvala. Otvorili ste nam mnogo ideja, mnogo tema za razmišljanje i to je dobro i da to ponesemo svojim kućama i svojim crkvama. Hvala vam što ste došli, što ste održali zaista jedno lijepo predavanje. Hvala svima vama koji dođete na ova predavanja i pokažete da su ova predavanja bitna, jer i ona bi bila besmislena da vi ne dođete i mnogo ljudi čuje ova predavanja. Pozivamo vas da dođete na posljednje predavanje, velikopostnom ciklus ovih predavanja, to jeste sljedeće nedjelje, isto vrijeme, isto mjesto, da završimo ovaj ciklus. Predavač će biti docent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, dr. Srboljub Biparipović, profesor liturgike. Tema je povezana opet sa pokajanjem, sa vaskrsenjem, sa liturgijskim prostorom. Hvala vam i neka vam Gospod podari svako dobro.